Nu, es gribētu teikt, ka nav katastrofa. Nu, visi procesi dabā ir dabiski, un mūsu zaudārs jau ir šajā vietā vairāk kā 111 gadus, un daudzas no priedēm ir ļoti vecas. Un šajā gadā bija tāda situācija, kad bija rudens vētras, mums arī bija diezgan daudz koki, ko nomalā uz vēš, un pēc tam droši vien vienai daļai veco koku, kas jau bija vējā, traumētas, nāca klāt arī vēl sniegs, un ļoti smags sniegs, un tad lūzu zari un galotnes.
Bet šobrīd ir sagāsti arī koki, vai tie ir zari šobrīd, kā pirms izskatās?
Nav sagāsti, mums nav neviens koks sagāsti. Mēs esam profilaktiski pāris kokus nozāģējuši, kas bija bīstami sasvērušies, un nu, kāds pāris desmit milzīgi zari ir nolūzuši, nu, tā kā galotnes.
Cilvēki, es saprotu, ka nav cietuši, kā ir ar dzīvniekiem?
Nav cietuši ne dzīvnieki, ne cilvēki. Un mēs faktiski gan vakar, gan šodien aizvērām zoologisko dārzu tā kā preventīvi, lai nodrošinātos, ka nekas tamlīdzīgs nenotikt. Bet nu, tāda augsta bīstamība nebija. Mēs tā kā
bet,
kontrolējām situāciju.
Kaut kā mainīta dzīvnieku ierastā kārtība arī šobrīd netiek? Es nezinu, varbūt viņi netiek laista laukā, piemēram, vai?
Nu, mums ir pār, teiksim, ir tīģeri, ir lauvas, ir vēl daži plēsēji, kam mēs speciāli jau veidojot ekspozīcijas, mēs esam paredzējuši situācijas, ka dabas katastrofa vēja vai kāda cita iemesla dēļ, ja pamata aplokā varētu gāsties koki, tad mums ir vieta, droši vieta, kur šos dzīvniekus turēt, kā mēs sakam, aizskatuvē, ne pamata aplokā.
Jā, un cik ilgā laikā jūs plānojat šo teritoriju sakopt?
Nu, domāju, mēs šodienas līdz šīs dienas beigām pabeigsim, un tad apmeklētāji atkal būs gaidīt no rītdienas, bet vēl jo vairāk no 22. Decembra, kad mums sāksies ziemas naktis.